การฝึกจิตเนี่ยก็คือมันสำคัญที่ความเพียรเมื่อกี้นี้ก็ได้อธิบายไปแล้วว่าหัวใจของการภาวนาและการพัฒนาชีวิตอยู่ที่การป้องกันไม่ให้สิ่งเศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตใจฝึกในการปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วฝึกให้สิ่งที่ดีที่ยังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญยิ่งขึ้นไปฉะนั้นในเบื้องต้นของการภาวนาเราจึงเน้นในสองข้อแรกว่าวางจิตในลักษณะที่สิ่งเศร้าหมองเข้ามาครอบงำไม่ได้วิธีที่ง่ายสุดคือการให้จิตใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นที่ตั้งของสติหรือว่าเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องรู้ของจิตและเมื่อจิตใจเผลอไปคิดโน่นคิดนี่เราก็ดึงกลับมาใหม่นี่คือการฝึกให้สติมีกำลังสตินี้เราเปรียบเหมือนกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อต้องออกกำลังกายบ่อยๆมันจึงจะมีกำลังสติก็เหมือนกันดังนั้นเราให้จิตใจอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้คืองานที่นี้ในการให้จิตใจอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเรากำลังทวนกระแสของจิตใจเรามากนั้นจะต้องมีอาการดิ้นรนมีอาการฝืนซึ่งเราต้องเข้าใจว่าเป็นเรื่องธรรมดาต้องมีเหมือนเราจะฝึกสัตพยศสัตพยศไม่ใช่ว่าจะเชื่องทันทีนั้นเราต้องใช้ความอดทนแล้วเข้าใจประโยชน์และความหมายของการทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจิตเผลอแล้วถึงตั้งต้นใหม่เผลอตั้งต้นใหม่คือการเสียเวลาเปล่าๆหรือหมายถึงว่าเราภาวนาไม่เป็นในที่เรากำลังฝึกอยู่ฝึกให้สติเรามีกำลังวิชาชีวิตที่เราจะเรียนรู้ตั้งแต่ต้นในการภาวนาคือการทำความเพียรที่ได้ทั้งความตั้งใจและความผ่อนคลายในเวลาเดียวกันปกติคนเรารู้แต่ตั้งใจไม่ผ่อนคลายและผ่อนคลายไม่ตั้งใจแต่ในการภาวนาเราต้องได้ทั้งสองข้อพร้อมกันร่างกายและอิริยาบถของกายก็เหมือนกันความตั้งใจก็มุ่งอยู่ที่กระดูกสันหลังกับศีรษะให้ตรงตั้งใจให้ตรงส่วนอื่นของร่างกายก็ปล่อยให้สบายถ้ามีความสบายและความตั้งใจพร้อมอยู่ในร่างกายทั้งจิตใจก็เหมือนกันถ้าบังคับให้จิตอยู่กับลมหายใจบังคับมากมันจะยิ่งไม่สงบแต่ปล่อยมากก็ปล่อยไม่ได้เพราะจิตจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนั้นเท่าไหร่จึงจะพอดีเราจะอยู่กับลมหายใจอย่างไรมันจึงจะพอดีคือไม่ตึงจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปนี่คือสิ่งท้าทายในเบื้องต้นของการภาวนาเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้เรื่องการทำความเพียรเรื่องการหาความสมดุลหรือความพอดีระหว่างความตั้งใจกับการผ่อนคลายทีนี้ในการอยู่กับลมหายใจก็มีหลายวิธีด้วยกันสำหรับผู้ที่ยังไม่เคย ทำมาก่อนเรารู้สึกว่ายากเราก็เริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่ปลายจมูกเป็นจุดที่หนึ่งจุดที่สองอยู่ที่หน้าอกจุดที่สามอยู่ที่ท้องหายใจเข้าตามลมจากปลายจมูกสู่จุดที่สองที่หน้าอกและจบที่จุดที่สามที่ท้องหายใจออกเริ่มที่ท้องจุดที่สองคือหน้าอกจุดที่สามคือปลายจมูกตามลมเข้าตามลมออกแต่ไม่บังคับให้มันเป็นไปตามธรรมชาติก็มันคอยรับรู้ว่ายาวหรือสั้นแต่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันสักแต่ว่ารับรู้ในวิธีนี้เราคือการตามลมจากปลายจมูกสู่หน้าอกจนถึงท้องเข้าออกนั่นก็เป็นการฝึกจิตให้อยู่กับลมหายใจในเบื้องต้นถ้าเราทำได้ดีแล้วจิตไม่เผลอเราจึงโฟกัสเราจึงกำหนดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งนักปฏิบัติส่วนมากจะนิยมกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกแต่ฝึกให้ดูให้มันเข้ามันออกแบบสบายๆซะก่อนจึงคอยมาอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งอย่างจดจ่อวิธีที่สองคือการใช้คำบริกรรมเช่นพุทโธหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโธแต่ต้องให้คำบริกรรมพอดีกับความยาวของลมอย่างเช่นในกรณีที่ลมหายใจออกเริ่มยาวเริ่มแผ่วเบาตามธรรมดาของมันแล้วเราต้องต่อถั่วโทให้มันพอดีกับความยาวของลมหายใจออกในเรื่องความพอดีเรามีข้อสังเกตด้วยว่าหายใจเข้าร่างกายก็มีความเพียรของมันโดยธรรมชาติแล้วหายใจออกร่างกายก็ผ่อนคลายตามธรรมชาติของมันแล้วถ้าในการฝึกตนหายใจเข้าเราจึงเน้นความผ่อนคลายหายใจออกเน้นความเพียรความตั้งใจอีกวิธีหนึ่งคือการนับลมหายใจอย่างเช่นหายใจเข้าเรานับหนึ่งหายใจออกหนึ่งหายใจเข้าสองหายใจออกสองเข้าสามออกสามเข้าสี่ออกสี่เข้าห้าออกห้านี่ถ้าเผลอต้องเริ่มต้นใหม่จากหนึ่งหนึ่งแต่ถ้าได้ถึงห้าแล้วตั้งต้นใหม่แต่นับถึงหกหกถ้าได้1ถึง5ไม่เผลอ1ถึง6ไม่เผลอนับ1ถึง7และ1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10อันนี้คือเป้าหมายในเบื้องต้นของการนับลมหายใจแล้วอีกวิธีหนึ่งคือการอยู่กับธรรมชาติของลมการพิจารณาความยาวความสั้นความหยาบความละเอียดความอุ่นความเย็นเป็นต้นให้จิตสนใจศึกษาลมทั้งหมดนี้คือกุศโลบายให้สร้างความผูกพันที่ดีสมรรถภาพที่ดีระหว่างจิตผู้รู้กับลมหายใจสิ่งรู้ในเมื่อจิตเผลอไปไม่ต้องรำคาญไม่ต้องท้อแท้ถือว่าเรื่องธรรมดาเหมือนเด็กไร้เดียงสาทำอะไรผิดพลาดเราไม่ต้องไปตีไม่ต้องไปลงโทษมาก ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กไร้เดียงสาบางจิตที่ขาดการอบรมก็เป็นจิตไร้เดียงสาเหมือนกันเพราะนั้นพอรู้แล้วว่าเผลอตื่นกลับมาตั้งตนใหม่ไม่เสียดายอันนี้ในการภาวนาเช่นนี้การพยายามอยู่กับลมหายใจสิ่งต่างๆที่ชอบเกิดขึ้นในจิตใจเราบ่อยๆก็ยังเกิดขึ้นอยู่ดีแต่เกิดขึ้นในรูปแบบของอุปสรรครูปแบบของสิ่งทั้งหลายที่ไม่ใช่ลมหายใจทำให้เราได้รู้ได้เห็นว่าโดยปกติเราชอบคิดเรื่องอะไรบ้างเราได้เห็นนิสัยใจคอตัวเองหลายอย่างที่ปกติไม่มีโอกาสเห็นเพราะคนเราเนี่ยพร้อมที่จะคิดเข้าข้างตัวเองอยู่เสมอดังการภาวนาทำให้เรารู้จักตัวเองเรารู้จักสิ่งที่อยู่ในจิตใจของตัวเองได้ดีในการที่เราจะแก้กิเลสในจิตใจของตนต้องเห็นกิเลสซะก่อนถึงแม้ว่าเราไม่อยากเห็นต้องเห็นจึงจะชำระมันได้ดังการภาวนาเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้เห็นกิเลสว่าเป็นสิ่งสาวมองจริงๆมีโทษจริงๆนั้นถึงแม้ว่าจิตใจเรายังไม่สงบนี่ได้ความรู้ที่มีคุณค่าต่อชีวิตเรามากนั้นการก่อนที่จิตใจจะสงบเราต้องรู้เท่าทันต้องเข้าใจสิ่งที่ไม่สงบจะข้ามไปสู่ความสงบโดยไม่ต้องเจอไม่ต้องจัดการกับสิ่งไม่สงบไม่ได้และการจัดการกับสิ่งที่ไม่สงบถึงจะไม่สนุกก็เป็นบุญเป็นกุศลมากออกจากสมาธิลืมตาเปิดตาในลืมตานอกออกจากสมาธิ